Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao Pjer Žalica, bosansko-hercegovački redatelj.
Danas u džamiji ide džipom, koji se parkira direktno na trotuar, zelenu površinu i tramvajske šine. Neka stane sve kada baja pada na koljena pred Cvevićem.
Polemike u BiH zbog podizanja spomenika u Bileći četničkom komandantu Draži Mihajloviću, menadžer općine Mihajlo Vujović.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
Predsjednik Subnora u Sarajevu Ibrahim Čomić.
Napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je hađi, ovi i oni, bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora.
Sud u Podgorici osudio na 14 godina zatvora nekadašnjeg dobrovoljca i pripadnika Vojske Jugoslavije Vlado Zmajevića zbog ubojstva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata. Muhadin Haziri, sin dvije od četiri žrtve.
Saj parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su četiri osobe izgubile život ovim dijelom, može se reći da je preblaga kazna.
Govorimo o potrebi reformiranja srpskih službi bezbjednosti na putu prema Evropskoj uniji. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku kaže.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljenjem Gašića za direktora bezbednostne informativne agencije.
Sigurnosno obavještajna agencija Hrvatske objavila godišnji izvještaj.
Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Europsku uniju i njihovo širenje na jugoistok Europe doživljuju kao prijetnju.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Europa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana vodio ga je Pjer Žalica, poznati bosansko-hercegovački redatelj, pisac i producent, te dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Subota prvi, ništa novo, kiša, 7 ujutru, sa svih strana kvasi, u parku nema žive duše, samo Nora i ja. To naravno vrlo konkretno utiče na moj nivo razočarenja u život i osjećaj fatalne besperspektivnosti. Ali Nora nije takva, ona je pas i za nju je naprosto bolje ono što je ultimativno dobro od onoga što je privremeno loše. Njoj je važnije što je vani nego što kisne, njoj je važnije što može da njuška i trčkara nego što je hladno. Imam neki osjećaj da njoj je važno i to što vrijeme i prostor dijeli sa mnom, bez obzira koliko su to vrijeme i prostor trenutno neugodni. Šta ima veze što pada kiša? Toliko me smiruje da mogu, bar u ovom trenutku, podnijeti da živim u gradu u kojem je tatica izbacila autistično dijete iz vozila zato što je vrisnula. Nedelja drugi. Kiša. Užas, ništa novo. A onda, kako to kod nas biva, bez ikakve najave sunce, svi trk na ulicu, još kapa, a ljudi se već svađaju oko mjesta u kafanskoj bašti. Da li ostavljene cigarete znače da je to zauzet ili ne? U raspravu se uključuju okolni gosti, prolaznici, samo konobar, kao prirodno najpozvaniji da arbitrira, se pazljivo razvijenom vještinom neprimjećivanja onog što ne želi, naprosto ne mjesta. Kad je rasprava već prerasla u svađu, koja mogla je da eskalira u tuču, konobar konačno priđe i gotovo nezainteresovano promavlja, hajmo ba malo pomalo bit će to sve. Što li je to trebalo da znači, nemam pojma, ali napetosti malo pomalo nestade. Svi posljedaše krenu izvinjavanje, kontra izvinjavanje i taman da se naruči kafa, pljusnu kiša kao iz kava. Da se nisu svađali, popili kafu. I dok pod strehom čekam mokar do gole kože, da to malo stane, vidim vijest, pijani Bosanci pretukli policajce u Njemačkoj jer ih nisu pustili u najstariju javnu kuću u Štutgartu. Pomisli, Bože, zašto li je bitno što je najstarije? Ponedjeljak treći. Pa sunce, pa opet kiša. Znači ništa novo. Sa zakašnjenjem sam doznao da je prije 2 dana svečano otvoren spomenik Dragoljubu Mihajloviću Draži u Bileći, ratnom zločincu. Sred pušaka, bajoneta. Ne znam šta još treba da se desi pa da shvatimo koliko smo duboko potonuli u mrak. Ne znam da li treba da se radujem ili plačem što smo konačno dio svijeta. Jer taj spomenik se savršeno uklapa u sliku nasmijanog Viktora Orbana, Trumpa sa kraljicom, sjevernokorejske frizure, strahe ako ide u Evropski parlament. Ma uklapa se idealno u svijet danas. Iz crnih misli me trgne jak prasak, to puče top sa žute tabije, označavajući kraj mjeseca Ramazana. To mi malo popravi raspoloženje jer počinje praznik. Volim praznike, volim ljude kad se raduju naprosto zato što su zajedno. U prolazu me neobično srdečno pozdravi neki komšija i otiča ka kafani. Prisjetih se nešto da i on jedan od onih koji sa određenim nivom podrazumijevajućeg ponosa kažu nikad ne pijem za Ramazan. Nisam čestunac kad mi se pije pijem, ali ne volim tu rečenicu. Nekako mi predstavlja sukus za nas tako tipično licemjerje. Draže u bileci, Bože sačuvaj. Utorak, četvrti, Bajram. Začudo još nema kiše. Odrano što se umahali, tu je Bajram uvijek bio važan, bez obzira na to koje ste ili niko jel ste vjere. To je dan kad svi lijepo obuku, ide se u goste, ako ste dijete dobijate i lovu. Ja nisam iz muslimanske obitelji, ali nikada nije fulio taj famozni Bajramluk. Ako čestitaš Bajram, dobijaš lovu, tu nema greške i to je jako dobro. Sjećam se kako mi je Numo komšija iz tih davnih vremena objasnio zašto u Sarajevu ima tako puno džamija. Kaže, džamija je mahalska stvar i svaki bolji komšiluk treba da ima svoju džamiju, jer u džamiji se ide pješko. Zato što je to mjesto poniznosti, skrušenosti pred stvoriteljem. Ali danas ne. Danas u džamiji ide džipom, koji se parkira direktno na trotoar, zelenu površinu i tramvajske šine. Neka stane sve kada baja pada na koljena pred sve više. Na mjesto skrušenosti i poniznosti se ide bahato i bezobrazno, jer mi u svom primitivizmu smatramo da nam sama činjenica što idemo u hram daje ultimativno pravo na sve, pa i taj bahati bezobrazluk. Tako se u vrijeme moje mladosti išlo na partijske sastanke dok je CK bio hram. Bahato, silno, da svi znaju i vide. Potpuno obratno onome što svaka vjera kao i najobičnije lijepo vaspitanje uče. Naša sveti dan se nije nastavio u tom osjećanju razočarenja. Naprotiv, barenski ručak od punice i punca bio je fantastičan. Ugodno vrijeme sa najbližima nije pokvario ni prolom oblaka mitskih razmjera što se u predvečere sručio na grad. Srijeda peti, nema kiše, 7 sati, opet moja reda da ujutro izvedem culuku. Ne žalim se, volim to, ona svoje, ja svoje, oboj uživam. Kad mu dođe kao i nama cuko mora da kake, obično na travi, i onda je moja obaveza naravno da to pokupim u kesu, uredno je sveža i bacim u smeće. Imaju kese namjenski napravljene za tu svrhu, na sve se mislo osim na našu prirodu. Jedna stovijek svoju veličinu dokazuje time što ne poštuje osnovna civilizacijska pravila. Veliki je jer baci opušak na cestu, krakne na trotvar. Ako je vozač pješački prelazno se naprosto gadi pa ga nastoji što brže proći, e pa zamislite sad tog junaka da pokupi za svog psa. To naprosto ne dolazi u obzir. Ja zbilo vjerujem da bi ga pas da može pokupio. Jer je to je takva priroda disciplinovana, voli čistoću. Ali pošto ne može, onda kao vlasnici tih finih bića, to bi trebali činiti mi. Iz svakodnevnog iskustva znam da nas je jako, jako malo koji to radi. Predveče je normalno prolom oblaka, grmljaju na grad i na kraju poplava. Baš čaršija pliva, Venecija sa čevapima. Četvrtak 6. Da ne povjeriš, konačno lijepa. Sunce, čitam, u Bosni imaju 703 slobodna zatvorska mjesta. Nešto mi tu nije logično. Možda se kriminalci odšli u Njemačku. Znam da nije to, ali konačno izašlo pravo sunce i trenutno mi je to prvi prioritet. Odoh na kafu, propali smo svakako. Petak 7. Stabilno sunce, optimalni uslovi za optimistične planove. Pišem scenariju, trenutno sam u delikatnoj fazi puzanja ka radnom stolu. Ali kako nema dovoljno vremena za pisanje, bit će to ok, jer kao i svi naši ljudi, ni ja ne stižem ništa kad imam vremena. Na akademiji sam se ušli tragali poplave prije 2 dana, opet redovna nastava, probe, ispitne vježbe, a sutra vikend. Bolje ne može.
Bio je to dnevnik Pjera Žalice, bosansko-hercegovačkog redatelja, pisca i producenta te dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Od 8. do 14. juna dnevnik će voditi Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press iz Leskovca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled tema koje su izazvale najviše pozornosti naših slušatelja, čitatelja i gledatelja. Nakon otkrivanja spomenika četničkom komandantu Draži Mihajloviću u Bileći, jedno od pitanja koje se nameće je zašto su antifašisti postali nemoćni da se odupru iskrivljavanju činjenice i veličanju onih koji su se dokazali kao suradnici najvećeg zla u Drugom svjetskom ratu, priredila Dženana Halimović.
Što je za pristaše lik i djelo četničkog vojvode Draže Mihajlovića znak međusrpskog pomirenja, za druge i znak zastrašivanja, ali i da antifašističko nasljeđe sve više slabi? Buru je podiglo nedavno otkrivanje spomenika Mihajloviću u Bileći, čime je tek završen Drugi svjetski rat, prema ocjeni menadžera opštine Mihajla Vujovića. Na mjestu na kojem je nekada stajao partizanski spomenik, danas je u tom gradu Ravnogorski park, a Mihajlovićeva će bista označiti, kako smatra Vujović, pomirenje među Srbima.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
A upravo su na Bilećkom području tokom Drugog svjetskog rata partizani vodili neke od najtežih bitaka. Ocijenivši podizanje spomenika civilizacijskom sramotom i sunovratom morala, bosansko-hercegovački režisar Dino Mustafić na svom Twitter nalogu je konstatovao, citiramo, narod koji je dao mnoge antifašiste odriče se svojih istinskih heroja i slavi zločince, završen citat. Sunovrat je u Bosni i Hercegovini krenuo davno i svako nalazi opravdanje za svoje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Čomić, predsjednik Sarajevskog kantonalnog odbora Sabnora.
Uzmimo ulice Sarajevske, napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je ti hađi, ovi i oni, bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima, ko su bili dobravnici Ante Pagarića. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora, to je prisutno.
Nakon velikog postrojavanja pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu prije tri mjeseca, pokrenuto je i pitanje kako zaustaviti takve pojave. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo je tada kako je jedino rješenje adekvatan zakonski okvir koji bi zabranio djelovanje sličnih organizacija. A zakon je u različitim formama tri puta bio pred državnim poslanicima koji ga ni u jednoj nisu podržali. Bilo je opće, ali ne i entitetske većine, kaže predlagač delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bićirović.
Prema svim nacifašističkim informacijama koje su bile na strani svjetskog zla, fašizma i nacizma, moramo imati jednak odnos bez obzira iz kojeg naroda su poticali ili dolazile te nacifašističke vojne formacije. Mislim da mi u Bosni i Hercegovini suočavamo se ne samo sa onim što bismo mogli nazvati historijski revizionizam, već da smo otišli korak dalje kao društvo. U jedan totalni negacionizam. Sve jasnije se napadaju antifašističke vrijednosti u Bosni i Hercegovini i to je zaista sada problem.
Da bismo mogli da se suprotstavimo tome, potrebna je drugačija postavka, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To zahtjeva oštru, snažnu reakciju antifašista. Međutim, mi vidimo da antifašisti su u defanzivi iz vrlo jasnog razloga, a to je što ovdašnje vlasti u Bosni i Hercegovini itekako koketiraju sa idejama fašizma, itekako ih veličaju po potrebi, naravno pred izbore. Tako da se zaista nalazimo, pored niza drugih problema koje imamo u društvu, u pravom smislu na jednoj civilizacijskoj stramputici.
Kao brat najmlađeg nosioca partizanske spomenice upravo iz Bileće, Ibrahim Čomić kaže kako je odrastao na tim vrijednostima, dok se današnja djeca uče potpuno suprotnim i iskrivljenim. Na pitanje kako je moguće da su antifašisti postali toliko nemoćni, kaže.
Evo uzmimo Sarajevo. Ma Sarajevo jeste antifašistički grad. Sarajevska akademska zajednica, ma jest, Boga mi je ona antifašistička. Ali to su salonski antifašisti. Vidi, ja sad zamjeriti svojim izrazom, ali tako oni u salonima djeluju. Njih nema tamo gdje ima naroda, tamo gdje se okupljamo, tamo gdje se organizujemo. Koliko će njih, evo, doći 16. juna na Tjentište? Ma neće. A upitajte ga na ulici, da li je on antifašista? Ja, kako ne, pa još će naći neko porodično stablo svoje na koje će se nasloniti i bit će mu na osnova tome. Tako ja mislim o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši dobrovoljac i pripadnik nekadašnje vojske Jugoslavije Vlado Zmajević osuđen je pred specijalnim vijećem Višeg suda u Podgorici na 14 godina zatvora zbog ubojstva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata na Kosovu. Sud je ocijenio da je dokazano da je Zmajević prekršio između ostalog pravila međunarodnog prava i ženevskih konvencija o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata. Porodica ubijenih civila, ali i branilac osuđenog Zmajevića, nezadovoljni su visinom kazne. Slušamo Srđana Jankovića.
Oglašavajući krivim optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Vlada Zmajevića, predsjednik sudskog vijeća specijalnog suda Dragoje Jović je saopštio da su izvedeni dokazi nesumnjivo pokazali izvršenje ratnog zločina nad civilima na teritoriji Kosova 1999. godine u vrijeme oružanih sukoba između tadašnje vojske Jugoslavije i oslobodilačke vojske Kosova. Zmajević je prema prihvaćenim dokazima osuđen za ubistvo 4 osobe albanske nacionalnosti na 14 godina zatvora, te mu je produžen pritvor. Ubistva su počinjena u selu Žegra kod Gnjilana. Sud je prihvatio dokaze prema kojima je Zmajević najprije ubio čobanina jer mu je na pitanje odgovorio na albanskom jeziku, a zatim je ubio 2 muške osobe ispred kuće pucajući u njih iz vatrenog oružja, a zatim je nožem udarao ženu po glavi te potom pucao u nju. Sudija Jović je naveo da je Zmajević u prvoj istrazi priznao da je počinio ova ubistva, iako je tokom sudskog postupka negirao prethodno priznanje. Izricanju prvostepene presude prisustvovali su i članovi porodice žrtava, a među njima Muhadin Haziri, sin ubijenih. On je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je 14-godišnja kazna blaga u odnosu na počinjeno krivično djelo, te očekuje da drugostepeni sud izrekne oštriju kaznu.
Po saj parket.
Dobro što je osuđujuća, ali pošto su 4 osobe izgubile život ovim djelom, može se reći da je preblaga kazna.
On šprasaj.
Očekuje da se većim instancama povodom žalbe ili da se preinači u strožiju kaznu ili da se vratiti na ponovni postupak u kojem će, nadam se, kaže, izreći strožija kazna.
Svi će para šefa Lidži.
Na drugoj strani advokatica Ljiljana Kolđić, koja je zastupala osuđenog Zmajevića, saopštila je da je njen branjenik osuđen, kako je rekla, bez jednog dokaza.
Nema riječ. Prazan paket su prihvatili bez jednog jedinog valjanog dokaza. Tako da ne znam šta bi dalje komentarisala. Tog suđenja je ukazalo na činjenicu da nema apsolutno ni jednog osnovanog i valjanog dokaza da bi ovakva presuda bila. Ja sam već šokirana. Uzeli su svjedoke koji su nekad bili pritvorena lica da svjedoče u ovom predmetu. Mislim da je to stvarno apsurd.
Obrazlažući visinu kazne za četvorostruko ubistvo civila, sudija Jović je saopštio da je izrečena presuda u skladu sa praksama suđenja za ratne zločine u zemljama regiona. Govoreći o dokazima, sudija je naveo da su dvojica svjedoka potvrdili navode iz optužnice da je upravo Zmajević likvidirao 4 osobe i da sud nije prepoznao razlog zbog kojih bi svjedoci eventualno izmislili događaj. Zmajević je uhapšen sredinom 2016. godine otkada traje i sudski proces. Prema ranijim navodima, tokom zločina u selu Žegra je ubijeno 6 osoba. I specijalno tužiloštvo i osuđeni Zmajević imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu, o čemu će odlučivati apelacioni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Glavna civilna obavještajna služba u Hrvatskoj, Sigurnosno obavještajna agencija SOA, objavila je godišnji izvještaj o sigurnosnoj situaciji. Svi parametri su pozitivni, nijedna vrsta ekstremizma nema širu potporu u hrvatskoj javnosti, a opasnost od terorizma je niska. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pohvalila izvještaj i naglasila potrebu da se odgovori na pokušaje diskreditiranja Hrvatske, o čemu se govori u izvještaju, priredio Eni Zebić.
Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stabilna i trenutno ne postoje naznake ni vidljivi potencijali njezine značajnije destabilizacije. Teroristička prijetnja na teritoriju Hrvatske niska, kaže se među ostalim upravo objavljenom godišnjem izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije. Prema istom izvoru, nijedna vrsta ekstremizma, neovisno o njegovoj ideološkoj, vjerskoj ili nacionalnoj osnovi, u Hrvatskoj nema širu potporu javnosti, značajan broj sljedbenika ni veliki pokretački potencijal, pa je prijetnja od ekstremizma trenutno niska. Glavni su sigurnosni rizici, mogućnost terorističkog napada takozvanih Vukova samotnjaka, povratak bivših pripadnika ISIL-a u države jugoistoka Europe, koruptivno djelovanje organiziranog kriminala prema pojedincima iz državne uprave, pojačan pritisak ilegalnih migranata na hrvatsku granicu na takozvanoj balkanskoj ruti i moguće intenziviranje kibernetičkih napada s obzirom na skoro hrvatsko predsjedanje Europskom unijom. Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Europsku uniju njihovo širenje na jugoistok Europe doživljuju kao prijetnju. Također u javni informacijski i medijski prostor povremeno se plasiraju fragmentirani podaci i lažne ili iskrivljene vijesti kojima se želi diskreditirati Hrvatsku i oslabiti euroatlantsko zajedništvo, navodi izvješće, posebno apostrofirajući bosansko-hercegovački portal Žurnal. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozitivno je u izjavi novinarima ocijenila svoj izvještaj i kazala kako Hrvatska nema razloga za brigu, ali da uvijek ima razloga za oprez. Ona je kazala kako treba sa susjedima razmjenjivati obavještajne podatke, posebice kad se radi o povratnicima iz ISIL-a.
Jedan element koji je SOA istaknula u svome izvješću, a to je djelovanje nekih država koje žele Hrvatsku etiketirati svakojakim imenima i na taj način kreirati naš imidž u svijetu. I zato upravo držim da se moramo potruditi, da na to moramo odgovarati, da moramo imati kontraargumente, ali koji će ići u pozitivnom smislu gdje predstavljamo jednu modernu hrvatsku europsku državu koja nije balkanska, nego srednjeeuropska i mediteranska.
Na novinarsko pitanje radi li BiH Hrvatskoj probleme sa ilegalnim migrantima, predsjednica je kazala kako problema ima i da je zato potrebna ne samo obavještajna suradnja sa susjedima, nego i rješavanje problema na političkoj razini. Izvještaj navodi kako je na području pod kontrolom ISIL-a boravilo ukupno 7 hrvatskih državljana, 2 muškarca i 5 žena. 6 ih je sa dvostrukim državljanstvom Hrvatske neke zapadnoevropske zemlje, a jedna žena samo sa hrvatskim državljanstvom. Oba muškarca su najvjerojatnije poginuli kao borci ISIL-a, a žene se vjerojatno nalaze u civilnim kampovima pod kontrolom kurdsko-arapskih snaga u Siriji, kaže isti izvor. Posebno se naglašava kako nijedna od tih osoba nije radikalizirana u Hrvatskoj, niti je na teritoriji pod kontrolom ISIL-a otišla iz Hrvatske. U Hrvatskoj ne postoji ozbiljni antimigracijski ekstremizam, ali bi mogao ojačati ako se nastavi trend jačanja takvih pokreta drugdje u Europi. Također, prema izvješću, iako je islamistički radikalizam u zapadnoevropskim zemljama i na jugoistoku Europe pridobio značajan broj pristalica, u Hrvatskoj to nije slučaj. Radi se o nekoliko desetaka osoba salafitskog opredjeljenja koje ne zagovaraju nasilje. Jedan od glavnih razloga nepostojanja značajnog islamističkog radikalizma u Hrvatskoj su dobar položaj, ugled i integriranost islamske zajednice u hrvatskom društvu, stoji u godišnjem izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reforma službi bezbjednosti Srbije treba biti neizostavan dio pregovora za članstvo u Europskoj uniji, smatraju predstavnici civilnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, jer nema napretka u vladavini prava ukoliko ove službe nisu reformirane. Naša Ljudmila Cvetković se time bavila.
Možda najilustrativniji primjer u najskorije vrijeme je slučaj Marka Perezanovića, koji je bio načelnik Beogradskog centra bezbednosne informativne agencije, koji je ukazao da najveću prijetnju za bezbednost Srbije zapravo predstavlja prikriveno djelovanje pojedinaca putem opozicionih partija, sindikata, nevladinih organizacija.
Rekao je Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, govoreći o mehanizmima zarobljavanja službi bezbednosti. On je naveo da u Srbiji postoji loš trend politizacije službi bezbednosti.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljenjem Gašića za direktora bezbednostne informativne agencije. Mislim da sad po prvi put mi u Srbiji imamo da je direktor bezbednosne informativne agencije zapravo visoki funkcioner vladajuće političke partije, što ja nisam siguran da je negde u Europi zabeleženo.
Najdrastičniji primjer zloupotrebe službi bezbednosti dogodio se u Severnoj Makedoniji, gde je Uprava za bezbednost i kontraobaveštajne poslove od 2008. do kraja 2015. nezakonito prisluškivala više hiljada građana. Magdalena Lembovska iz Centra za evropske strategije Eurotink kaže da je bilo nekih ranih znakova koji možda nisu bili uočeni na vreme. Ona navodi da između ostalog obaveštajne službe nisu imale zakonom određen jasan mandat.
Nije bilo jasno koja služba je zadužena za šta, tako da se nije znalo kome uputiti određena pitanja i nije bilo moguće pratiti rad službi. Nije bilo nikakvih informacija o njihovom radu, nadzoru i kontroli. Iako je bilo pokušaja Skupštinskog komiteta da izvrši nadzor rada službi, službe su uvek uspevale da spreče te retke pokušaje. U međuvremenu budžet za rad službe je nekoliko puta bitno uvećan, uglavnom kroz rebalans budžeta. Nikada nismo dobili informaciju zbog čega su službi bila potrebna ta dodatna financijska sredstva, kakva oprema je kupljena tim novcem, zbog čega je kupljena i u koje svrhe je korišćena. Kasnije smo saznali da je nešto od te opreme korišćeno za protivzakonito prisluškivanje.
Danas se reforme koje se sprovode, kaže, implementiraju u saradnji sa NATO-om, s obzirom da je potpisan protokol za članstvo Severne Makedonije u NATO-u. Jedan od razloga zašto u dosadašnjem procesu evropskih integracija Crne Gore obaveštajni sektor nije ni na koji način bio obuhvaćen zahtjevima prema Podgorici je to što je Crna Gora dobila pozivnicu za pristup NATO-u u 2016. a što je podrazumevalo reformu odbrambenog i bezbednosnog sektora, kaže Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa. Međutim, ona navodi da je za NATO, čije je Crna Gora punopravna članica od juna 2017. najvažnije bilo da se stvore pretpostavke za razmenu podataka i da Crna Gora u tom smislu ne ugrožava NATO članice, a da nisu obuhvaćena pitanja transparentnosti i odgovornosti.
Ono što se također desilo je da je nakon učlanjenja došlo do potpunog zatvaranja Agencije za nacionalnu bezbijednost. Do 2009. godine smo mogli ostvariti pristup statističkim podacima o primjeni mjera tajnog nadzora, mahom podacima u vezi sa praćenjem i elektronskim presluškivanjem, što danas više nismo u mogućnosti. Naime, naša agencija tvrdi kako bi se objavljivanjem statističkih podataka ugrozila nacionalna bezbijednost.
Možda bi sumnje civilnih organizacija koje se bave sektorom bezbednosti bile daleko manje kada bi postojali kontrola i nadzor nad službama bezbednosti, naveli su predstavnici ovih organizacija na panelu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sloboda medija u Srbiji alarmantno je nazadovala, sve više pritisaka na novinare i medije koji žele objektivno izvještavati i to u vidu zastrašivanja i financijskih pritisaka. Ovako bi mogao oglasiti rezime opširnog izvještaja Sloboda i mediji 2019. koji je upravo objavila međunarodna nezavisna promatračka organizacija Freedom House. Detalje ima Svetlana Božić-Krajinčanić.
U ocenama novog izveštaja Freedom House-a, koja se sada bavi isključivo medijima, Srbija se sve vreme poredi sa autoritativnom vladavinom premijera Mađarske Viktora Orbana. Freedom House zaključuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide stopama premijera Mađarske kada je reč o represiji koju sprovodi u sferi javnog informisanja. Oba lidera omogućila su da vlasništvo nad medijima ode u ruke njihovih prijatelja, navodi Freedom House. Podrškom prijateljskim medijima i paralelno s tim širenjem dezinformacija, stvoren je novi alat za uspešnu kontrolu medija, zaključuje Freedom House. U njemu kažu, Srbija nije još sustigla Mađarsku, ali je na dobrom putu da se to dogodi. Pored represije na medije, Orban i Vučić smatraju Freedom House-u imali su koristi od evropske podrške, ali i neefikasne opozicije. Navedeni su i konkretni primjeri. Za ilustraciju prodaje medija u ruke ljudi bliskih vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, Freedom House navodi primjer prodaje televizija O2 i prve Srđanu Milovanoviću, bratu visokog zvaničnika Srpske napredne stranke. Spominju se i primjeri finansijskih pritisaka, zbog kojih je nedeljnik Vranjske na kraju ugašen, a portal Južne vesti iz Niša godinama je posjećivala poreska služba. Spominje se i regulatorno telo za elektronske medije uz ocenu da je nefunkcionalno, naročito zbog toga što nije uspelo da zauzda dominaciju vladajućih stranaka u medijskom prostoru. Ima da se u poređenju Srbije sa Mađarskom najviše ističe da je Srbija iza nje po represiji desi, postoji i ocena Freedom House-a za situacije u kojima je srpskim novinarima teže. Blaćenje i verbalno maltretiranje novinara od strane političara i putem provladinih tabloida redovna su pojava, često se nazivaju izdajnicima i stranim plaćenicima, konstatuje Freedom House. Najteži primjer ipak, kažu, je napad na novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, a sve to utiče da se novinari u Srbiji ne osjećaju bezbedno. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.